Kalan birdan gapiramiz. Amerikalik milliarder Bridgewater investitsiya fondi asoschisi Ray Dalio Xitoy yuani dunyoda eng ko'p ishlatiladigan valyutalardan biriga aylanishi mumkinligini aytdi. Bu haqda CNBC xabar bermoqda. Unga ko'ra, keyingi bir necha yil ichida dunyoda yuanning roli juda oshadi. Ishonamanki, kelajakda odamlar valyutalarni o'zlari tanlaydi va ularning eng raqobatdoshlari eng kuchli iqtisodiy poydevorlarga ega bo'ladi. Bu ko'plab mamlakatlar uchun tahdidga aylanadi, degan Dalio. Shuningdek, Dalio aqsh iqtisodiyoti nafaqat Xitoy yuanining kuchayishi tufayli, balki ichki muammolar, jumladan amerikaliklarning qarzi o'sishi oqibatida ham jar yoqasiga kirib qolishi mumkinligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.